Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă emisiune Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Dumnealui a avut amabilitatea încă de data trecută, din ediția trecută a emisiunii, să ne promită că va fi astăzi cu noi și s-a ținut de cuvânt. Domnule pastor, vă mulțumim că sunteți și astăzi cu noi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, e o bucurie să fim împreună din nou.
Mai ales că avem un subiect așa de important. Săptămâna trecută am deschis subiectul despre legea lui Dumnezeu și astăzi vom continua legea lui Dumnezeu, axându-ne în mod special pe scopul legii lui Dumnezeu. Eu n-am făcut o investigație de stradă, dar am văzut mai multe așa numite vox populi, investigații de stradă, ce au zis unii și alții despre felul în care înțeleg ei legea și dacă cunosc legea lui Dumnezeu, și reieșea clar că oamenii nu știu care sunt cele 10 porunci. Le bănuiesc doar, dar fără să le știe în amănunt. Cred că e momentul să ni le prezentați așa pe înțelesul tuturor.
Da, n-am să citesc integral textul poruncilor, pentru că sunt foarte mulți care le știu, poate le amintesc doar pe cele foarte scurte. Prima poruncă, mai ales că vorbim de moment când Dumnezeu s-a adresat poporului Israel, țintește foarte mult interdicția de a avea alți Dumnezei în afară de Dumnezeul Iahve. Și este cumva logică această interdicție, pentru că poporul Israel venea dintr-un mediu politeist din Egipt și tentația era oricum de a gândi și la alternative. Adică aici porunca întâi presupune nu doar o interdicție din partea lui Dumnezeu, domnule, să fii fidel mie, nu merge după alții. Ca și când a existat și alți Dumnezei, dar Dumnezeu vrea el exclusivitate, adică aici nu e o concurență de piață, adică nu vorbim de un fel de economie de piață, fiecare cu stăpânul lui.
Nu e ca în jurnalism, oferă mie exclusivitatea.
Da, adică dacă nu gândim în termenii aceștia, foarte mulți pot să-și închipe că Dumnezeu este un Dumnezeu așa foarte invidios, foarte gelos. Vine la mine. Adică, sau eu știu, poate în teologia Olimpului, mai mulți zei, fiecare pretindea fidelitate, mă rog, nu. Când Dumnezeu dorește exclusivitate, El nu face pentru că vrea să aibă întâietate în fața altor zei. Nu, El e singurul Dumnezeu. Nu avem alți Dumnezei. El e singurul Dumnezeu. Dar într-un context în care oamenii veneau dintr-un spațiu politeist, trebuie să învețe ușor, treptat, cel puțin 10 plăgi de Egipt au demonstrat că zeii la care se închinau egiptenii n-aveau, nu doar că n-aveau nicio putere față în raport cu Dumnezeu, dar nu erau Dumnezei. Era doar piatră, erau doar...
Iar dacă la un moment dat vrăjitorii aceia au reușit și ei să contrafacă cumva ceea ce făcea Moise, nu era pentru că existau niște zei în spatele lor, ci pentru că Satana era cel care contrafăcea.
De fapt, interdicția lui Dumnezeu nu o face doar din gelozie, doar că este ranchiunos, meschin. Nu! Este și un mod prin care Dumnezeu vrea să-i protejeze pe oameni de influențele demonice. Chiar dacă tu ești martor la o manifestare supranaturală despre care bănui că are în spate o entitate, o zeitate, de fapt Dumnezeu vrea să învețe pe oameni că nu sunt alți Dumnezei, de fapt sunt niște spirite malefice. Noi îl vedem în Scriptură pe Lucifer, care încearcă să submineze încrederea omului în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu dă această poruncă și pentru protecția omului. Dar această primă poruncă nu înseamnă doar să n-ai alte entități în afară de Dumnezeu, să nu te închini la alte entități, ci să nu pui nimic altceva mai presus de Dumnezeu. Că vorbim de partenerul de viață, că vorbim de copii, că vorbim de părinți, vorbim de carieră, de obiectele pe care le avem, Nimic nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu.
Și pe toate acestea trebuie să le privim ca pe binecuvântări pe care le dă Dumnezeu.
Adică, exact, un dar nu trebuie să fie așezat între noi și dătător, adică Dumnezeu. Dacă avem o familie bună, o soție, un soț, copii, părinți, să-i mulțumim Domnului că ne-a oferit, să ne bucurăm de ei, dar în același timp să nu-i punem mai presus de Dumnezeul nostru. Dacă ne-a oferit o casă, o mașină, ne-a oferit chiar sănătate sau orice lucru de care ne bucurăm în acest pământ, o carieră, eu știu, să-i mulțumim Domnului, dar să nu punem aceste lucruri între noi și Dumnezeu.
De aceea nu credem în noroc și nu vorbim niciodată despre noroc, pentru că noi credem doar în binecuvântările lui Dumnezeu.
Exact, exact. Asta e foarte important să înțelegem, pentru că dacă nu facem acest lucru, este posibil să punem tot ce avem, fie pe seama noastră, pe seama succesului, pe seama întâmplării, pe seama efortului personal. Nu spun că e nevoie și de efort și de dăruire ca să realizezi niște lucruri în viață, dar câți oameni nu și-ar dori să facă acest lucru, dar nu s-a putut. Da. Mă rog, cred că pentru fiecare Dumnezeu are un drum pregătit și cel mai bun loc este cel unde vrea Dumnezeu să fie.
Totuși, dar asta nu înseamnă predestinare.
Nu, nu, nu. Înseamnă un scop definit de Dumnezeu pentru un final fericit. Dar, repet, deci porunca întâia nu se rezumă doar la probleme care țin de luptele zeilor, ci se referă la a nu pune nimic mai presus de Dumnezeu. Și, repet, nu face Dumnezeu pentru că e meschin și că este egoist. Nu, tot pentru protejarea noastră. Pentru că în contextul, nu doar păcatul, dar o ființă creată, dacă îl pune pe Dumnezeu mai prejos decât propria ființă, atunci Lucifer așa a încercat. Lucifer, de fapt, nu și-a propus să facă vreo faptă păcătoasă. El s-a concentrat mai mult asupra propriei persoane și nu s-a mai concentrat asupra lui Dumnezeu. Și cumva s-a produs o implozie. Pur și simplu, egolatrie. Da, și asta a distrus totul. De aici a început. Egoismul a fost esența păcatului. Egoismul, mândria și porunca a doua cumva interzice idolatria și asta înseamnă că un creștin, un copil al lui Dumnezeu nu are voie să aibă vreo reprezentare religioasă. Adică nu vorbim de doar de idolatria aceasta politeistă sau de zonele de creștine.
Și vorbim, nu numai că nu are voie, nu-i trebuie, pur și
nu-i
simplu.
Trebuie. Vorbim și de zona creștină. Orice reprezentare a lui Dumnezeu, să nu uităm, dacă ne uităm aici în Exodul, spune foarte clar să nu-ți faci chip cioplit, nici o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Deci nu vorbim doar de partea aceasta a creației, ci și de partea cerului, unde e Dumnezeu, nici acolo, nu. Și chiar în Deuteronom 4, acolo unde are loc repetarea legii, spune așa, 4:15, spune Dumnezeu lui Moise, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care va vorbi Domnul din mijlocul focului, și este țintiți pe Dumnezeu aici, la Horeb vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul unei femei, sau un dobitoc. Deci, practic, dacă Dumnezeu spune că n-ați văzut niciun chip când va vorbi Domnul, să nu încercați să-L reprezentați. Că special, de aceea Dumnezeu s-a lăsat învăluit de norul acela, pentru că orice încercare de reprezentare vizuală a lui Dumnezeu îl degradează în ochii noștri. Dumnezeu
să ne gândim la un lucru. La faptul că astăzi o mulțime de oameni se închină în fața unor icoane. Da, am înțeles discursul, nu se închină icoanei, ci se închină în fața unor icoane care reprezintă niște sfinți. În ce constă până la urmă falsul? Pentru că în raport cu Biblia este o închinare neavenită, nepotrivită. Meritele lui Iisus sunt acelea care îi se acordă fără să le merite omului care crede în Iisus și îl primește pe el ca mântuitor. Închinarea la sfinții aceia pornește de la ideea medievală că sfinții care sunt în cer și-au adunat acolo o comoară de merite și biserica poate să ia din meritele lor și să pună în dreptul omului care crede în sfinții respectivi. Biblia nu sprijină o idee de felul acesta. Așa că despre asta vorbim în porunca a doua.
Și chiar dacă am merge pe ideea că sfinții ar fi în cer, deși Biblia spune foarte clar că omul moare în cer, sunt doar Moise, Enoch, Ilie, cei care, despre care se spune că au fost la cer, cei înviați la moartea Domnului Hristos, posibil cei 24 de bătrâni prezentați în cartea Apocalipsa, dar nu vorbim de sfinții care merg în cer când mor, nu. Lăsăm la parte treaba aceasta. nu găsim această teorie și nici chiar când vorbim de reprezentarea lui Dumnezeu, că aici este miza. Adică nu este neapărat un păcat că face un tablou unui om. Dacă, mai ales acum, nu mai vorbim de, eu știu, o perioadă când problema e foarte simplă, poți să faci un tablou sau o poză a unui om, să pui în sculptură, adică nu spun acum că un sculptor sau un pictor este un idolatru. Nu,
nu trăim dacă o cultură aniconică.
Când vorbim de reprezentarea lui Dumnezeu, aici se schimbă total lucrurile. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune Domnul Hristos, afară de singurul lui Fiu și de cel care vrea Fiul să-L descopere.
Bun, ideea vine în felul următor. Da, dar Iisus a fost văzut și atunci Iisus poate fi reprezentat. Aici cum rezolvăm problema?
Dar cu ce scop? Care e scopul? De ce ca să nu intrăm prea adânc în zona aceasta iconolatriei și iconoclasmului.
Păi lucrurile nu s-au rezolvat.
Nu s-au rezolvat. Inițial, cel puțin asta a fost argumentul inițial, a fost cu rol pedagogic, pentru că erau foarte mulți neînvățați și aveau nevoie de reprezentare. Asta este un argument fals, pentru că și în Vechiul Testament, dacă vorbim de poporul Israel, cât ziceau să citească?
Da, Vasile cel Mare numea reprezentările din biserică Biblia poporului neștiutor.
De acord, dar în întrebarea mea este, în poporul Israel, sanctuarul era singurul instrument prin care poporul trebuia să învețe și erau reprezentări pământești ale unor lucruri care se vor întâmpla, relația tip-antitip. Și Hristos n-a fost reprezentat ca figură umană, ci un miel. Asta nu este idolatrie, pur și simplu, era o chestie foarte concretă. N-a avut un tablou, o sculptură cu miel, chiar și șarpele din pustie pe care Moise l-a înălțat la porunca lui Dumnezeu a ajuns să fie folosit ca un idol, Necuștan îl numeau, și Ezechia este obligat, cumva, este forțat de împrejur să-l nimicească, să-l distrugă, pentru că poporul făcea din el un idol. Adică asta e tendința oricărui om să idolatrizeze chiar și instrumentul vizual. De aceea, când vorbim de mai ales când vorbim de Dumnezeu și de tot ce înseamnă închinare, Dumnezeu a interzis orice reprezentare, orice. Doar în templu au fost niște îngeri pe capacul ispășirii puși acolo, doar pentru ca să arate cum privesc ei spre planul mântuirii, în care și îngerii doresc să-l privească, spune
Petru. Dar nimeni nu se închina la ei, că de fapt problema închinării contează.
Nu, păi îngerii erau excluși din sfera închinării. Când vorbim de închinare, era destinată doar lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în biserica creștină cu sfinții care sunt priviți în contextul închinării, deși se mai neagă acest lucru, dar hai să fim onești. În momentul în care sărbătorile din timpul anului sunt mai puține pentru Dumnezeu, dar mai multe pentru toți sfinții din lume, și aproape la fiecare spune sărbătoare pentru Sfântul Cuvântare, întrebarea mea este, care entități îi acordă biserica mai mult timp și mai multe pișuri, omului sau lui Dumnezeu până la urmă? Adică să nu sub pretextul că Dumnezeu este prea sus și că nu avem acces. Nu, spune foarte clar Pavel că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Nu avem nevoie de toți sfinții din lume pentru a avea intrare liberă la Dumnezeu. Dacă eu am libertatea prin Hristos să fac ca individ să am acces la Tatăl, de ce aș avea nevoie de sfinți? N-aș avea nevoie de sfinți și de alt. Biserica e doar un instrument misiologic, nu este un instrument soteriologic. Dumnezeu ne mântuiește individual. Biserica e doar pentru misiune, nu e un spațiu al mântuirii biserica, nici pe departe. Altfel, nu. Asta e foarte important. De aceea porunca a doua este foarte importantă și, din nefericire, biserica aici a căzut lamentabil. Când vorbim de biserica începând cu evul mediu, începutul evului mediu, până și acum sunt încă dispute și deși se încearcă cumva îndulcirea discursului public, că de fapt aici vorbim de o reprezentare, nu vorbim de, hai să fim serioși, în teologiile bisericilor istorice, icoana este purtătoare de har, ex opere operato, adică
icoane făcătoare de minuni și așa mai departe.
Asta e situația, relicvele care se prinde de colo-colo, adică asta este realitatea. Ori Scriptura n-are nicio treabă. Ori porunca a doua, cumva, îl ajută pe om, nu doar că interzice, că îl degradează pe Dumnezeu în fața omului, dar este, repet, ca și la porunca a întâia, este o poruncă ce îl protejează pe om. De orice modalitate de a-l deturna de la închinarea corectă, adică ne protejează și să nu credem orice nouă teologie care iese sau mai veche, ci ne ține într-o religie curată, biblică. Porunca a treia ne spune să nu luăm în deșert numele Domnului, adică să nu luăm batjocuri în numele Domnului, să nu-l folosim prea des. În Vechiul Testament se obișnuia să se jure pe numele lui Dumnezeu. Dar la un moment dat s-a ajuns la un nivel încât folosea în numele lui Dumnezeu un jurământ tocmai ca să-l manipulezi pe celălalt, dar tu nu aveai niciun plan să îți împlinești juruințele. Dumnezeu interzice acest lucru. Și e adevărat, până la urmă, Dumnezeu are nume sfânt. Când Iacov a cerut numele Îngerului Domnului, care era Hristos, l-a întrebat de ce îmi cer numele. Sau mi se pare Gedeon, dacă nu mă înșel. Gedeon. De ce îmi cer numele? Și Iacov și Gedeon.
Și Iacov la Iaboc, de aceeași situație a fost. Eminanul.
Adică, până la urmă, dacă Dumnezeu vedea că e foarte important, îi spunea noi, dar nu, important e să înțelegi tu cine este el ca identitate, dar numele în sine e important, dar nu-l folosim așa în discursul nostru, chiar și cel religios. Chiar în cel religios, dacă ne uităm la rugăciunea domnească, care nu e aparat un tipar obligatoriu, dar este un model pe care Domnul ne-a dat, nu găsim decât la început Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu este repetat la fiecare frază, Doamne, 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 adică nu trebuie să devii psihotic cu această repetare a numelui Dumnezeu, totuși, vorbim de Dumnezeu aici. Da, și din nefericire trăim într-o perioadă în care respectul pentru Dumnezeu, pentru sacru, a cam dispărut și de aceea nu mai sesizăm. Apare și în bancuri și în discuții de tot felul, în vorbirea curentă, suntem atât de neglijenți încât nu mai realizăm acest lucru. Porunca a patra este... Porunca ce cumva este miezul legii morale și ne arată cine suntem noi, de unde venim și cine e Dumnezeu. Porunca a patra cumva ne oferă un indiciu asupra, eu știu, identității noastre de creaturi. Dacă alte porunci morale nu-ți spun cine ești tu, porunca a patra spune cine ești, de unde vii. Și îți spune și care este locul, adică tu ai fost creat când a fost creat de cerurile și pământul. Ai un început. Te-a creat Dumnezeu și ești obligat să te închini lui. Și porunca a patra ne arată cine e și Dumnezeu. Porunca a patra este un antidot în raport cu idolatria, în raport cu evoluționismul, de exemplu. Porunca a patra afirmă foarte clar că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Ne asigur că a fost un Dumnezeu care a creat. Nu a fost o luptă între zei, a fost și pământul este așa și omenirea așa un rezultat foarte ciudat al unei lupte între zei. Nu, pur și simplu este un plan bine stabilit de Dumnezeu. Că și în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul, adică a fost un plan bine pus la punct, etapizat, frumos, n-a fost la o întâmplare și așa că s-a odihnit. Și, prin urmare, porunca a patra este un memorial al creației și mai târziu devine și al răscumpărării. Dar este o memorie a creației. Dând la o parte porunca a patra, pentru că foarte mulți se luptă cu porunca aceasta, sunt nemulțumiți de sabat, de sâmbătă. Nu, adică nu trebuie să se lupte cu adventiștii, nimeni. Că porunca a patra nu este inventată nici de evrei, nici de adventiști. Porunca a patra Dumnezeu a inventat-o, El a dat-o și chiar până la căderea în păcat. Porunca a patra nu are nicio conotație soteriologică, în primul rând, apoi, după acest lucru, Dumnezeu o folosește ca semn al sfințirii. Dar inițial porunca a patra a fost și este un semn al creației sau un memorial creației. De aceea cine are o problemă cu porunca a patra să se lupte cu Dumnezeu, nu cu noi. Da. Porunca a cincea reglementează cumva relațiile de familie și aici o durere, pentru că cere să-și cinstești părinții. Putem să extindem părinții și părinții pământești și părinții spirituali, dar în principal părinții pământești. Și nu este o întâmplare că este asociată cu porunca a patra, că porunca a patra ți-arată cine este creatorul tău, părintele veșnic, Dumnezeu, și imediat urmează porunca a cincea, ce ți-arată cine sunt părinții pământești. Sunt două porunci care ți-arată respectul față de părinții tăi.
Evreii, când reprezintă cele două table ale legii, pun primele 5 porunci pe prima tablă, pentru că ei consideră că porunca a cincea, care vorbește despre respectul față de părinți, este o tranziție către tabla a doua. Și respectul față de părinți înseamnă că acolo în casă, respectându-ți părinții, înveți să respecti și pe Dumnezeu.
Dumnezeu ia chipul părinților, pentru că se și observă acest lucru. Respectul pe care un copil îl are față de părinții săi se reflectă mai târziu în respectul pe care îl are față de Dumnezeu sau comportamentul părinților față de niște copii pe care îi au, se va concretiza într-o imagine pe care copilul și-o va forma despre Dumnezeu. Este foarte clar acest lucru. De aceea Dumnezeu a asociat cele două porunci, chiar în decalcul le-a pus unul în celălalt, pentru că este cumva miezul moralității în societate. Pentru că un copil care înțelege să-și respecte părinții, să-și iubească pe Dumnezeu și pe părinții săi, va ști să respecte și pe cei din societate. Eu nu cred că un copil care învață respectul, ascultarea acasă, așa creștinește, biblic, nu va fi un om de nădejde în societate. Eu nu cred acest lucru. Dacă el este un nou problem în societate, este că pentru acasă a avut probleme. Fie că au avut părinți aspri, fie că prea indulgenți, au fost certuri, familii destrămate, familii monoparentale, sau mă rog, sunt foarte multe aspecte, dar educația de acasă își va pune amprenta foarte mult asupra vieții
ulterioare. De aceea vorbim despre cei 7 ani de acasă.
Da, da. Care din nefericire s-au rezolvat 3 ani. Acum că avem mai mult creșe și sistemul nostru astăzi este unul nociv pentru ce înseamnă familie. Din nefericire. Porunca a 6-a este să nu ucizi. Și aici este o lecție foarte mare. De ce să ucizi ceva ce nu poți crea? Și mai ales dacă Dumnezeu ți-a spus foarte clar să nu ucizi. Când vorbim de om, de Dumnezeu, și sunt destul de, cum să spun eu, legate poruncile. Dacă Dumnezeu a creat pământul în 6 zile, cerul și pământul, ne-a creat și pe noi, înseamnă că înaintea lui Dumnezeu suntem toți egali. O gândire creaționistă creează premisele unei concepții egalitariste în societate. Adică suntem toți egali înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, n-am voie să aduc sclavie în societate. Da, Dumnezeu a permis-o, a reglementat-o, dar Dumnezeu ușor, ușor a lucrat la eliminarea sclaviei. N-am voie să-l sfidez pe cel de lângă mine, n-am voie să-l subapreciez, să-l jignesc, adică arată că îl privesc ca pe un copil al lui Dumnezeu. Și, prin urmare, nici nu pot atenta la integritatea lui fizică, mai ales la viața lui. Deci nu ai voie, nu l-ai creat, nici... Se mai întâmplă între familii, când părinții își ceartă copii, eu te-am făcut, eu te omor. Hai să fim serioși.
Ăla e un clișeu mai mult.
E un clișeu, dar arată o concepție de... ca și când tu, ca părinte, l-ai făcut pe el. Hai să fim serioși. Un om n-ar avea capacitatea de procreere dacă Dumnezeu ne-a fi dat-o. Dacă tu ai fost în stare să faci copii pe pământ, este că Dumnezeu ți-a dat această capacitate. Ca dovadă sunt și oameni care nu pot. Au probleme. Și ar fi dorit. De aceea, nici chiar în procesul de educare, părinți, copii, un părinte are autoritate, dar este una limitată. Pentru că tu nu ești în stare să dai viață. Ți-a pus Dumnezeu în tine acest lucru. Dar nu, tu nu ești în stare să dai viață. N-ai cum.
Adică... Când eram prin clasa a doua, era... în plin comunism și era la începuturile acelea pline de demagogie, învățătoarea ne spunea, în anul 2000 oamenii vor fi capabili să creeze viață, așa de tare înaintează știința.
Da, și am trecut de mult de 2000 și omul n-a fost și nu va fi capabil vreodată omul să creeze viață, pentru că Dumnezeu este singurul care poate, el era viața oamenilor, spune, în el era viața, doar în el. Nici în îngeri, nici în orice entitate creată de Dumnezeu nu poate exista viața, doar în El, că El este Dumnezeu.
Exact.
Atât. Porunca a 7-a este o porunca ce reglementează cumva, mă rog, moralitatea și ocrotirea familiei și aici e o problemă destul de spinoasă. Adică societatea modernă nici mai ține cont de porunca aceasta. Decât de chestiune majore, adică concubinajul sau acum... mă rog, căsătoriile de probă sunt la mod, adică ești chiar anacronic astăzi să mai gândești în termeni biblici, când vorbești de porunca 7. Să mai spui unor tineri, voi puteți să aveți relații intime doar după ce vă căsătoriți. Întâi ești declarat soț-soție și apoi trăiești ca soț-soție. Nu, oamenii când trăiesc ca soț-soție, fac copii și apoi vă să fiți și declarați. Acest lucru a dus la degradarea conceptului de familie în societate. Pe lângă problemele inerente păcatului, când vorbim de familii monoparentale, când vorbim de probleme, când vorbim de dispute, discuții între soț-soție, vorbim și de alte modele de familie care sunt total contrare Sfintei Scripturii, vorbim de homosexualitate, vorbim de foarte multe variante destul de ciudate. De aceea Dumnezeu când a dat porunca a 7-a, El a știut foarte clar că pământul este supus acestui flagel al sexualității nocive și că familia trebuie să fie protejată. De aceea vorbește de fidelitate și mai târziu îmi place mult că domnul Matei vorbește de oamenii care, de porunca a 7-a în termică, nici să nu te gândești măcar. Nu doar de practică vorbim, de gândit, că de aici pornește totul. În momentul în care gândirea ta, partea ta emoțională merge spre altă direcție, este adulter emoțional acela. chiar dacă nu ai ajuns la partea practică, dar Dumnezeu îl privește ca fiind o călcare a poruncii a șaptea.
Dar vorbim, de fapt, despre a pofti,
da,
care stă la baza călcării legii în general.
Da, și a violenței, pentru că în momentul în care poftești și vrei să-ți însușești, ești violent, da, și ei. Asta e o mare problemă și nu e timp să discutăm foarte mult, am pus acest subiect, dar e o problemă și astăzi sunt atât de mulți stimuli sexuali încât oamenii devin copți, între ghilimele copți, sexual, încă de la o vârstă foarte fragedă, prin mesajele care li se impun de societate și chiar și hrana nepotrivită duce la o schimbare foarte rapidă a organismului și la atât te ia acest tăvălug al societății și dacă nu ești bine ancorat în Scriptură, e foarte complicat.
Domnule pastor, urmează poruncile a 8-a, a 9-a și a 10-a, dar mai întâi ascultăm un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute. Am revenit pentru partea a doua, dragi prieteni. Îl avem invitat în emisiune astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache și vorbim despre legea lui Dumnezeu cu accent pe scopul legii. Domnule pastor, ne-ați prezentat până acum 7 din cele 10 porunci ale Decalogului. Au rămas porunca 8-a, 9-a și a 10-a. Vă rugăm să ni le explicați.
La porunca 8-a, să nu furi. Este foarte clar că această poruncă apără proprietatea și este numai normal să existe această poruncă, pentru că atunci când vrei să trăiești într-o societate, când societatea se bazează și pe ideea de proprietate personală, este nevoie să fie o reglementare în societate. Este lucrul meu și nu te atingi de el, decât dacă îți dau voie, dacă vrei să folosești. Și Dumnezeu foarte clar a vorbit de acest lucru, dar această poruncă țintește mult mai departe decât ideea de a nu fura simplu. Cumva putem spune că acest sens simplu este pentru copiii foarte mici care știu doar atât. Însă porunca a opta țintește și spre probleme mai profunde. De exemplu, sunt aspecte care aparțin lui Dumnezeu. Când vorbim de om, de ce nu este bine, de exemplu, traficul de ființe vii, de carne vie? Cum îți poți permite să crezi că tu poți să iei un om și să-l vinzi altui om? Este aparținut lui Dumnezeu acel om, este creat de Dumnezeu. Da, ori un om care vrea cu tot din adinsul să respecte porunca a opta, care se închide lui Dumnezeu, el nu-și poate permite să se gândească la așa ceva. Nu-și poate permite. Deși aceste chestiuni se întâmplă într-o societate creștină și uneori sunt, hai să spun, nu spun tolerate, dar nu se insistă foarte mult asupra acestui lucru. Când vorbim să nu furi, putem să vorbim de relația patron-angajat sau stat-angajat, dacă ești bugetar. În momentul în care nu-i oferi remunerație potrivită și corectă cu munca prestată, tu îl furi pe acel om. Sau invers, dacă angajatul fură de la patron sau de la stat, pleci cu câte ceva de acolo, e tot furt. Porunca opta înseamnă să nu furi, de exemplu, și, să spunem, timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a păstrat, de exemplu, pentru sine un timp, o zi din șapte, ziua șaptea. Porunca patra ne spune foarte clar acest lucru. În momentul în care nu-ți pasă de acest lucru, dar și te faci din ziua lui Dumnezeu ziua ta și o folosești în scop personal, atunci putem spune că te faci pasibil de călcarea cel puțin două porunci, porunca a patra și porunca a opta. Pentru că și porunca a întâia, până la urmă. Pentru că ți-ai făcut alt Dumnezeu, tu ești propriul Dumnezeu, îți satisfaci și propria dorință, porunca a patra și porunca a opta. Și putem să mergem mult mai departe cu această poruncă, să nu fur, care este foarte profundă. Și cred că aici este nevoie de foarte multă înțelepciune și profunzime să intrăm în toate detaliile vieții noastre, să vedem dacă ne însușim ceva ce nu ne aparține la un moment dat sau dacă îl privăm pe Dumnezeu de închinarea care se cuvine din partea noastră. De exemplu, poate oamenii vor considera că sunt prea exagerat. Când noi suntem atât de istoviți în munca noastră de zi cu zi și când ne extenuăm și la un moment dat nu mai avem capacitatea necesară să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum dorește în duh și în adevăr, cu toată ființa noastră, noi îl privăm pe Dumnezeu de închinarea care îi se cuvine și este o călcare a poruncii a opta aceasta.
Când vorbiți în felul acesta despre porunca a opta, îmi aduce aminte de profesorul meu de limba engleză din timpul liceului, care ne-a fost în clasa aceea mai mult decât profesor de limba engleză. A fost un mentor din foarte multe puncte de vedere și fără să vorbească despre Biblie, el ne-a vorbit despre poruncile lui Dumnezeu și în același timp ne-a tras atenția asupra tarelor naturii umane. Mi-am dat seama de faptul că sunt poruncile lui Dumnezeu mult mai târziu, pentru că am citit mult mai târziu Biblia. Spuneam felul următor. Care credeți voi că a fost primul cuvânt pe care l-a rostit omul în momentul în care a început să vorbească? Sigur, noi eram clasă specială, biologie, chimie, prima din țară la momentul acela și el pornea de la ideile evoluționiste pe care le aveam noi, dar ne ducea până la urmă puțin câte puțin unde trebuia. Și nimeni n-a fost în stare să dea un răspuns pentru că nu ne dăm seama ce gândește el. Și zice, fiți atent, omul întotdeauna este tentat să vrea ceea ce are altcineva și el n-are. Și atunci primul cuvânt pe care l-a rostit omul a fost dă-n. Și așa s-a născut ideea de furt că nici el altul nu vrea să dea.
Da, e o provocare aici. Și cred că fiecare, dacă studiază bine viața personală, poate identifica anumite aspecte sensibile unde ne însușim ceea ce nu ne aparține și suntem sub incidența poruncii a opta. Porunca a noua cumva vine să reglementeze, eu știu, relația societate în privința adevărului și a promovării adevărului, să nu dai mărturie mincinoasă, care poate fi în context interpretată în privința instanței, să nu minți, să nu oferi mărturie mincinoasă împotriva propriului tău, dar nici pentru propriul tău nu poți să faci o mărturie mincinoasă. Practic minciuna este aici, este amendată sau neadevărul. Acum minciuna este și asta diferit înțeleasă. Ce înseamnă minciuna? Înseamnă să spui ceva împotriva propriului tău? Înseamnă să spui ceva greșit? Înseamnă să spui ceva greșit în favoarea propriului tău? Că depinde cum interpretezi problema minciunii. Înseamnă minciuna să spui și jumătate de adevăr? Să nu spui tot adevărul atunci când ești obligat să spui tot adevărul? Nu doar cuvintele pot fi mincinoase, și atitudinile. Și o privire poate fi mincinoasă. O postură poate fi mincinoasă. Modul în care căutăm să ne prezentăm fața publicului, exagerarea în imaginea pe care o avem în fața publicului, imagine ce nu este acoperită de realitate, poate fi mincinoasă. Ne umflăm, de exemplu, un CV care nu este autentic. E o minciună aceasta. Adică sunt foarte multe elemente, mai ales acum în zona online. Nu știi persoana din spatele unui profil de pe Facebook sau Twitter sau alte, mă rog, rețele de socializare și nu-ți dai seama că în spate s-ar putea ascunde vreun criminal, vreun pedofil, vreun violator sau pur și simplu o persoană care de fapt nu e nici pe departe în realitate așa cum se prezintă în profilul de pe internet. Și întrebarea mea este, dacă nu suntem atenți la această poruncă, mai poate fi posibilă o relație corectă, omenească, că vorbești de familie, că vorbești de relația cu colegii de muncă, colegii de școală, cu vecinii sau chiar și online. De ce să nu spunem adevărul? A spune adevărul nu înseamnă să spui toate chestiile intime din familie, nu. Adică sunt chestii pe care nu le poți spune.
Le filtrezi.
Dar când relaționezi, trebuie celălalt să știe cine ești. De aceea, relația autentică nu e doar online. Este face-to-face, este față-către-față, să te poți cunoaște bine.
Să te uiți în ochii lui și exact. Să-i vezi până în adâncul sufletului și exact. Să înțelegi dacă este sincer sau nu.
Exact. Când vorbim de adevăr, de minciună, ne gândim și la mass media. Ce informații ne oferă mass media? Cât de reale sunt? Nu sunt scoase din context, nu sunt trunchiate, astfel când noi avem doar o anumită percepție pe care mass media vrea să ne inoculeze, să ne prezinte și de fapt noi să nu știm adevărul adevărat. E complicat. Acum nu vreau să intru în zona paranoică, că nu asta e interesul. Dar când vorbim de a spune adevărul, observăm că porunca este foarte complexă, nu e doar să nu minți. Eu n-am mințit. Dar de când ne uităm așa în spectrul mai larg, descoperim foarte multe valențe când vorbim de adevăr și minciună. Sunt sisteme, sunt ideologii care sunt mincinoase. Chiar dacă în ele au anumite afirmații adevărate. Dar poate și în școală învățăm evoluționismul. Avem garanția că acesta este un sistem sau ideologie corectă, adevărată? Doar pentru că am niște momente care pot fi probate științific, sunt izolate, deci nu vorbim de un sistem coerent, e complicat. De aceea e bine să gândim când vorbim de porunca noua, să intrăm până în pânzele albe și să vedem toate valențele acestei porunci și eu sunt convins că atunci când un om îi spune propriului său adevărul, așa cum spune Scriptura, nu are de ce să-ți fie teamă, pentru că știi că nu vei fi mințit și tu nu minți pe nimeni. Dar este o muncă mare. Și porunca 10-a, cumva, ne spune să nu poftești casa propriului tău, să nu poftești nevasta propriului tău, nici robul, nici roaba, nici boul, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al propriului tău. Adică, doamne, n-ai ce să te gândești la proprietatea altuia. Că dacă îți place poftim casa a propriului tău, păi vreau să fac și eu o casă ca a lui. Ok, muncești, te apuci și îți faci. Adică aici nu spune că n-ai voie să-ți faci o casă, că n-are voie să-ți placă ceva. Una e când îți place ceva, apreciezi și vrei să copiezi și tu, și alta e când poftești. Pentru că pofta în sine este păcat și apoi pofta duce și la alte, duce la furt, duce la multe. Adică, cel puțin în Antichitatea, găsim, practic, își furau nevestele unii altora. Pur și simplu. Adică, sau îți place casa propriului tău și găsim și asta, să-l dai afară din casă, să-l deposedezi, nu contează, faci tot felul de combinații de, mă rog, chichițe legale și îl dai pe om afară din casă, că poftești casa. Sau, mă rog, aici, boul, măgarul și, mă rog, putem spune mașina, bicicleta, putem să alte mijloace. E bine să fim foarte, mulțumește în primul cu ce ai și dacă vrei mai mult, muncește pentru ce vrei. Nu te uita în o gradă altuia. Că tu nu știi cât a muncit acel om pentru acele lucruri. Că sunt și lucruri de muncit, asta e treaba lor și a lui Dumnezeu.
S-ar putea să n-ai niciodată lucrul acela. Exact. Pentru că viața exact. E așa cum e, cu piedicile ei, cu bucuriile ei. Bucură-te pentru omul acela. Nu-l invidia. Apreciază-l. că el a reușit să facă și, lucrul acesta.
Să trăiești toată viața frustrat că n-ai ajuns să ai ceva anume, dar poate că acel om care are ceea ce ți-ai dorit tu, poate că are și el anumite încercări pe care tu nu le ai, anumite probleme pe care tu nu le ai. De aceea cred că fiecare viață e unică, fiecare, construcție în viața aceasta este unică și Dumnezeu ne oferă fiecare după puterea noastră și, repet, când vorbim de cele materiale, nimeni nu te obligă să nu muncești și să obții cât poți obține cu ceea ce muncești și ce se poate aici în România, de exemplu. Dar dacă îți dorești ceva ce practic e imposibil să ai, nu te uita cu jin la cei care au mult, pentru că s-ar putea să rămâi și frustrat, să te îndemne și la vreun furt și apoi să nu ajungi nicăieri cu acest lucru. Dar un om al lui Dumnezeu este mulțumit cu ce are, muncește dacă vrea mai mult și măsura în care Dumnezeu îl binecuvântează, dar este, a spus bine, este bucuros pentru cel de lângă el. Adică invidia, Lucifer aici a poftit locul lui Hristos. Lucifer și-a dorit să fie în locul lui Hristos, să intre cel în sfatul Trinității. Și sunt îngemânate. Pofta iarăși e o problemă.
Pofta îngemânată cu invidia.
Da.
Am un prieten care a făcut imobiliare până a izbucnit criza economică, a adunat niște bani și în momentul în care a apărut criza economică, el a înțeles imediat că va pierde banii aceia și a zis, eu trebuie să-i folosesc să ajut niște oameni. Și a plecat în India. S-a ocupat acolo de niște proiecte să-i ajute pe niște oameni, a stat vreo 2 ani și jumătate acolo, a văzut mizeria în care trăiau oamenii, de altfel îmi și dădea telefon periodic și îmi spunea să nu crezi că India este aia pe care o vezi în ghidurile turistice. Trebuie să fii acolo în mijlocul oamenilor și în mijlocul oamenilor săraci să înțelegi exact despre ce e, pentru că acolo sunt niște contraste extraordinare între cei bogați și cei săraci. Când s-a întors în țară, nu și-a mai dorit nici să se îmbogățească, nici nimic. A zis, am văzut atâta necaz, am văzut atâta nefericire, încât eu mă consider un binecuvântat cu tot ce mi-a dat Dumnezeu. Eu sunt mulțumit să fiu sănătos și să exist.
Da, și este foarte, foarte bine. Mă gândesc la pofta Eva în grădina Edenului, a poftit pomul. Ioan spune, vorbește de pofta firii pământești și pofta ochilor, adică sunt lucruri care țin de David, a poftit-o pe Bathsheba, l-a dus la călcarea multor porunci. Pofta este un aspect foarte nociv în viața noastră și nu e o întâmplare că Pavel l-amintește în Romani. De aceea este bine să fim mulțumiți cu ce avem și să ne mai și, să fim și puțin mai spartani în viața noastră, mai exigenți, să nu ne permitem dorințelor să zburde oricum prin creierul nostru. Să ne impunem să fim mulțumiți cu ce avem și să ne vedem de viața noastră și cel mult să ne uităm la cel de lângă noi dacă îl putem ajuta cu ceva. Restul fiecare cu fericirea lui pe care Dumnezeu i-a dat-o.
Domnule pastor, dumneavoastră, înainte să ne prezentați poruncile, ne-ați vorbit despre niște dimensiuni ale legii și m-aș întoarce puțin la aceste dimensiuni, ne vorbeați în ediția de data trecută. Și am putea spune despre Decalog că e o lege unică și plăcută. Decalogul acesta, în realitate, sunt singurele cuvinte pe care le-a vorbit Dumnezeu așa de clar în auzul unei întregi națiuni. Toată națiunea era acolo de față. O națiune pe care și-a chemat-o ca să fie misionar pentru toată lumea. Și-a crescut-o de la un om, de la o familie. Și a vrut să facă din ea un misionar pentru întreaga lume. De aceea putem să spunem că Decalogul, cele 10 porunci, sunt o sursă de inspirație pentru sufletul omului.
Este evident că atunci când vorbim de Decalog, folosul imediat nu este doar buna viețuire în societate. Faptul că Dumnezeu a rostit-o în auzul poporului într-un mod înfricoșător, faptul că a gravat-o pe niște stânci, pe lespezi de piatră, asta arată că Dumnezeu trata cu foarte multă seriozitate problema legii morale. Și mai mult, legea morală era pusă în chivot. Chivotul era cel mai sacru element din tot ce însemna istoria religioasă a lui Israel. Ceremonialul religios era chivotul. Chivotul deasupra căruia era șechina, prezența lui Dumnezeu, prezența vizibilă. Și acolo, înăuntru, era legea morală. Adică, nu cred că cineva, dacă era martor la această scenă, putea să se mai gândească superficial sau, eu știu, poate neglijent la legea morală. Acum, e adevărat că legea aceasta lui Dumnezeu a fost în mai multe părți sau mai multe variante oferite. Vorbim de o lege morală, ce surprinde aspectul etic-moral, vorbim de o lege civilă care, eu știu, reglementau chestiuni care țineau de anumite incidente din viața poporului Israel, niște reglementări civile, dar care aveau ca bază legea morală. Vorbim de o lege ceremonială care cumva arăta spre Hristos și îi oferea omului niște lecții și soluții pentru problema păcatului. Pentru că legea morală nu putea să ne rezolvă problema călcărilor de lege. Bine, legea ți arăta păcatul și te condamna. Dar cum rezolvai treaba aceasta? Și poporul primește legea ceremonială tocmai pentru a arăta că va veni Hristos care va rezolva această problemă. Vorbim și o lege sanitară sau de sănătate, care Dumnezeu îi spune omului ce să mănânce, ce să nu mănânce, care nu are o componență ceremonială. Pur și simplu Dumnezeu a vrut ca prin toate legile acestea, care fac parte din ce înseamnă, de exemplu, vorbind de Tora, da, aceste cealaltă legi erau puse lângă chivot, legea morală în chivot, ceea ce e o diferențiere calitativă foarte clară, dar aceste legi aveau menirea să facă din Israel un popor sfânt, o împărăție de preoți, cum spune Dumnezeu în Exod, un neam sfânt care să ofere lumii acest lucru. Adică, până la urmă, legea morală era, dacă vorbim acum doar de legea morală, era instrumentul prin, sau era elementul la care trebuie să meditezi. Ziua și noaptea mă gândesc la legea ta, spune David. Pur și simplu, chiar în Psalmul 1 spune că se gândește la legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ea, meditația la legea lui Dumnezeu, la profunzimile poruncilor, te ajută să-ți construiești viața având ca reper legea morală. Și chiar are David câteva versete în Psalmul 119, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. De aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul curat. Chiar și atunci când necazul și strâmtorarea mă ajung, poruncile tale sunt desfătarea mea. Și mai spune și Ioan, poruncile nu sunt grele, spune Ioan, adică oamenii sunt chemați nu doar să respecte, ci să iubească, să se desfăteze în poruncile lui Dumnezeu.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar vă propun să continuăm această discuție.
Sigur.
Și în ediția de săptămâna viitoare, să aprofundăm ideea despre scopul legii, de data aceasta vorbind concret despre scopul legii lui Dumnezeu, și în același timp despre faptul că este o lege perpetuă, este o lege valabilă pentru totdeauna. Deci să vorbim despre scop și perpetuitate.
Sigur.
Vă mulțumesc de pe acum pentru că ați acceptat să fiți cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru că v-ați luat timp să fiți cu noi și astăzi, și vă dăm întâlnire peste o săptămână la subiectul pe care deja l-am anunțat. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!